Și bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție radiofonică a emisiunii Rostirea Ortodoxă. Sunt părintele Mircea Corpodean de la Parohia Ortodoxă Română, Sfântul Ignatie Teoforul din Auckland, Noua Zeelandă, parohie din cadrul Episcopiei Ortodoxe Române, Australiei și Noii Zeelande. Și iată-ne, cu ajutorul Bunului Dumnezeu, din nou și în această binecuvântată seară de vineri, întâlnindu-ne iarăși pe calea undelor de aici, din Auckland, din Noua Zeelandă, către casele, inimile și sufletele voastre, din preună cu mine, doamna preoteasă Delianca.
Doamne ajută, bună seara!
Ne vom strădui, dragi ascultători, să venim aproape de voi, nu numai ca și sunet, ci și ca și emoție pe care să o desprindeți de pe marginea materialului pe care l-am pregătit în cadrul emisiunii noastre pentru voi, ascultătorii noștri. Material muzical, grupaj de știri și pericopa evanghelică. În cele ce urmează, așadar, pentru că ne aflăm în cea de-a treia duminică a postului mare, a treia duminică din postul învierii Mântuitorului nostru Iisus Hristos, a Sfintei Cruci, Duminica Sfintei Cruci, și materialele pregătite pentru această emisiune sunt anume și aparte căutate în acest folos. Audiție plăcută!
Astăzi voiesc a-ți aduce laudă, Sfinții.
cea de-a treia duminică din postul mare, Duminica Sfintei Cruci, duminică în care, în mod deosebit, semnul biruinței Fiului lui Dumnezeu, Mântuitorului nostru Iisus Hristos, este pomenit în mod deosebit. Acest semn ce se va arăta și pe cer înaintea judecății cele mari, semnul Fiului Omului care se va arăta și va pecetlui începutul sfârșitului, începutul a ceea ce poate să fie numit ziua 8-a, ziua veșniciei, după judecata cea mare. Despre cuvântul acesta, despre cruce în sine, se poate vorbi foarte mult și pentru cei care cred, pentru cei care au această credință în cuvântul Scripturii, în învățătura Sfinților Părinți, în propovăduirea Mântuitorului Iisus Hristos prin Sfinții Apostoli și apoi din generație în generație prin taina hirotoniei și a transmiterii Harului, pentru cei ce păstrează această credință, cuvântul cruce este semn de mântuire, este puterea lui Dumnezeu. În prima epistolă către Corinteni, Sfântul Apostol Pavel, chiar în primul capitol, la versetul 18, spune, citez, căci cuvântul crucii pentru cei ce pierd este nebunie, iar pentru noi, cei ce ne mântuim, este puterea lui Dumnezeu. Într-adevăr, semnul crucii, semnul biruinței Mântuitorului nostru Iisus Hristos a rămas peste viacuri înfricoșător pentru cei potrivnici și semn de început la tot lucrul cel folositor spre mântuire. Crucea, ca un instrument de tortură, ca o modalitate de execuție a celor condamnați la moarte, a făcut multe victime. Pe cruce au fost răstigniți mulți. Nu doar Hristos Mântuitorul a murit pe cruce, ci mulți alții au murit înaintea Lui și după aceea. Măreția crucii pentru noi, ca și creștini, nu stă în faptul că este un instrument de tortură și o execuție la moarte. Pentru că astfel am putea, prin paralelism, să spunem că toate armele care aduc moarte, toate chinurile care s-au săvârșit în trecut, toate uneltele și armele care sunt producătoare de moarte ar trebui să fie pentru noi semn de închinare, semn de cinstire. Pentru noi, crucea a căpătat o cu totul și cu totul altă conotație prin faptul că a devenit piatra de temelie a jertfelnicului pe care Hristos Mântuitorul a vărsat scump sângele său. Singurul Hristos Mântuitorul, cel care a trăit vreodată pe fața acestui pământ și nu a avut niciun păcat, doar sângele Lui și jertfa Lui a putut să fie răscumpărătoare pentru noi, să ne recapituleze și să ne însumeze în sine însuși pe noi, pe toți, cei de dinainte și cei de după El, Adam cel nou, singurul care ar fi putut și care a reușit și într-adevăr ne-a dăruit o mântuire obiectivă tuturor, deschizând calea, coborându-se în iad ca să izbăvească pe cei pe care frica morții și păcatul neascultării îi ținea zevorâți, ca să fie începătură tuturor în toate, după cum rostim în rugăciunile de la Sfânta Liturghie. Hristos Mântuitorul, Biruitorul, pentru noi semnul biruinței Fiului lui Dumnezeu și a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, crucea, are importanță prin jertfa pe care Hristos Mântuitorul a săvârșit-o pe cruce. S-a jertfit El pe El însuși, pe Sine însuși, spunând că El este Cel care se jertfește, mielul jertfei, El este arhiereul care aduce jertfa și El este Dumnezeul care primește jertfa. Tu ești Cel ce te jertfești și Cel ce te dăruiești și Cel care primește această jertfă pentru mântuirea neamului omenesc. Având și fire omenească, ne-a însumat și pe noi în întruparea sa, ca să fie ceea ce nu era și noi să devenim ceea ce n-am mai fost. Să putem deveni îndumnezeiți prin har. Adică să ne dăruiască o viață veșnică într-o apropiere, într-o cufundare și afundare perpetuă, veșnică, nesfârșită în Dumnezeu. În împărăția sa, pregustând, cunoscând tot mai mult, fără ca vreodată să putem să-L epuizăm, fără ca vreodată să ne putem sătura de această dumnezeire, de această perfecțiune, de această viață veșnică. Căci într-adevăr viața veșnică aceasta este, spune Hristos Mântuitorul, să te cunoască pe tine singurul adevăratul Dumnezeu și pe Fiul tău, pe Fiul tău care l-ai trimis în lume. De aceea pentru noi, duminica aceasta, a treia duminică din post, în care pomenim în mod deosebit Sfânta Cruce, este o duminică aparte și are un rost deosebit pentru creștin, semnul Sfintei Cruci. În cruce avem nădejde, în cruce repetăm și recapitulăm o luptă ce s-a întâmplat și în care Hristos a biruit și în care moartea a fost ucisă. În semnul crucii, în răstignirea pe care Hristos a primit-o pentru noi și pentru a noastră mântuire. De aceea, în cele ce urmează, îngăduiți-mi, dragi ascultători, să difuzăm un material, un cuvânt de învățătură, un cuvânt ziditor al preacucernicului părinte profesor arhidiacon Ioan Ică Junior. Părintele arhidiacon Ioan Ică mi-a fost și mie profesor atât la Sibiu cât și la Cluj și cuvântul de înțelepciune al preacucernicului părinte este unul ce se cuvine a fi luat aminte cu toată evlavia, cu toată cucernicia, căci într-adevăr merge direct la sufletele celor care ascultă spre folos. Nu în același fel ascultăm toți. Unii ascultăm ca să ne informăm, alții ascultăm doar din curiozitate, alții ascultăm pentru că vrem să știm ca să împlinim. Dacă ne numărăm în rândul celor din urmă, adică dacă dorim să aflăm spre a împlini, nu doar spre a ne îmbogăți informațional, atunci clipele ce urmează vă sunt dăruite.
A ieșit Iisus și ucenicii lui prin soartele din
vreoași. Deoarece avem un pic de ispit aici, un pic de încordare tehnică, aș putea să o numesc aici, pentru materialul pregătit, în clipele ce urmează, îngăduiți-mi să ne bucurăm împreună de troparul Sfintei Cruci, revenind în minutele următoare asupra acestui material pe care sperăm că până atunci putem să-l pregătim și să vi-l difuzăm cu mai multă acuratețe.
Fiul omului trebuie să pătimească multe, să fie respins de bătrânii, de căpetenile preoților și de cărturari, și să fie omorât și după 3 zile să învieze. Și le spunea deschis acest cuvânt. Și luându-l Petru deoparte, a început să-l certe. Iisus însă, întorcându-se și uitându-se la ucenicii săi, l-a certat pe Petru și îi zice: du-te înapoi a mea, Satano, că nu gândești cele ale lui Dumnezeu, ci cele ale oamenilor. Și chemând la sine mulțimea, împreună cu ucenicii săi, i-a zis: dacă vrea cineva să vină după mine, să se tăgăduiască pe sine însuși, să-și ridice crucea sa și să-mi urmeze. Și cine va voi să scape sufletul, îl va da pieirii, iar cine își va da pieirii sufletul său din pricina mea și pentru Evanghelie, acel va scăpa. Ce folos e ca omului să câștige lumea întreagă și să aibă pagubă sufletul său? Căci ce ar putea da omul ca schimb pentru sufletul său? Căci dacă îi se va face rușine cuiva de mine și de cuvintele mele în generația asta adulteră și păcătoasă, și fiului omului îi se va face rușine de el când va veni în slava Tatălui Său cu Sfinții Îngeri. Și le zicea: amin vă spun, sunt unii din cei care stau aici care nu vor gusta moartea până când nu vor vedea Împărăția lui Dumnezeu venită prin putere. Iubiți frații în Hristos, cuvântul Evangheliei care l-am auzit în inima Sfintei Evangheliei după Luca, dar și ceea ce vedem pus pe tetrapod aici, aproape în mijlocul bisericii, ar trebui să stea în mijlocul bisericii, amândouă aceste lucruri ne aduc aminte de momentul în care ne aflăm, și anume că în săptămâna aceasta care se deschide, cu mina și ajutorul lui Dumnezeu am ajuns, și vom ajunge, de fapt, că miercuri este, cronologic vorbind, acest moment special, e momentul de mijloc. Am ajuns la ceea ce se numește înjumătățirea minunate aceste perioade și a levelului obicești a Sfântului și Marelui Post. Am ajuns la părtea de Nicii Bunul Dumnezeu, acum la al treilea copas, care este chiar înainte de această, de centrul acestei perioade, de inima, de miezul acestei perioade binecuvântate. Să ne aducem aminte că odată nu ne putem să ne repetăm suficient acest lucru. Repetitio est mater studiorum, repetarea, meditarea, repetarea la nesfârșit până când ne pătrundem de lucruri este mama învățăturii. Pentru că suntem uituci, pentru că suntem plictisiți, pentru că suntem absenți, în mare măsură, în toate zilele vieții noastre, ca și-a făcut viața naturală și viața socială și în mijlocul care a trăit, ca să uităm, de fapt, de lucrurile importante, de lucrurile esențiale. Așa spun, să ne risipim. Biserica este aici un spațiu al regăsirii, un spațiu al memoriei, un spațiu al identificării noastre cu ființa noastră adevărată. Iată că suntem în mijloc, nu? Ajungem în centru și am ajuns în centru și vedem că în centru și în inima a trebuit astăzi și cu siguranță în toate bisericile, toată săptămâna aceasta avem în mijloc această binecuvântare a Domnului. Nu? Sfânta Cruce, nu? Duminica aceasta a treia este Duminica Sfintei Cruci, Duminica care, într-un fel, prefațează această săptămână a patra, săptămâna de mijloc, în care toate zilele, până sâmbătă, în mijlocul bisericii trebuie să stea Sfânta Cruce pentru a ne aduce aminte
unde trebuie să se afle, care este centrul și unde trebuie să fie această Sfântă Cruce. Ea trebuie să fie în mijloc, trebuie să fie în centru. Și dacă este în centrul bisericii, deci în centrul lăcașului acesta văzut, îi aduce aminte că trebuie să fie în centru și în inima noastră a tuturor. Începutul, sfârșitul și mijlocul sunt punctele cele mai importante ale unui parcurs. Și dacă ne gândim cu mai multă aplicare, vedem că, de fapt, și la început, și la sfârșit, și la mijloc, e o singură mare realitate. Este această realitate pe care o avem acum pusă sub semnul acesta, al semnului crucii, care este aducerea aminte și de viața noastră și de alergarea noastră. Călătorim de la un punct spre un alt punct. Sigur, călătorim de la rai la rai. De la raiul pe care l-au închis protopărinții noștri și în inima căruia se aflau doi pomi, unul pe care l-au ales protopărinții noștri și din pricina aceasta s-a petrecut toată această abatere și cădere a vieții noastre din ceea ce trebuie să fie, în ceea ce nu trebuie să fie, nu? Pomul cunoașterii binelui și răului, că acela l-am preferat noi, pomul cunoașterii binelui și răului urmat de moarte. Nu? În schimb, am pierdut pomul vieții. Acest pom al vieții și accesul la el îi va deschide de-abia Mântuitorul. Și el va deschide într-o altă grădină, de data aceasta o grădină mai altfel decât grădina desfătărilor și a plăcerilor și a luminii aceleia pe care, a binecuvântării pe care au trăit strămoșii noștri și nu și-a dat seama și ne dându-mi seama de ele au și pierdut, că așa se întâmplă. Când ai darul și nu-ți dai seama ce e, le pierzi. Și tot fel e bine să le pierdem, ca după aceea să știm ce am pierdut și să ne regăsim pe ele. Să știm că intrarea în acea grădină s-a obținut cu un preț scump. Prețul răstignirii, cu prețul crucii Domnului nostru Iisus Hristos, pentru că atunci va spune Mântuitorul, pentru prima dată, va spune tâlharul răstignit de-a dreapta, astăzi vei fi, ești deja cu mine în rai. Raiul acela, de pe părbăt, la Mântuitorul. Astăzi avem pusă în mijlocul bisericii, și încă o dată repet, e pusă în mijlocul clădirii, ca să fie în mijlocul inimilor și sufletelor și ființelor noastre. De-aia o pun, nu? O punem ca să decorăm biserica cu cruci. Avem și noi o pasiune de tipul acesta, de a banaliza cumva toate lucrurile, de a transforma crucea în cruciuliță, de a o pune pe toate suprafețele și pe toate lucrurile și toate felurile, numai într-un singur fel. Nu, și într-un singur loc nu vrem să o punem. În inimă, în mijloc. În mijloc, pentru că toate formele noastre, vedeți cum le avem, încercăm cumva să opolim, să fentăm, să driblăm această realitate tulburătoare și înfricoșătoare în cele din urmă. Aveam în mijloc o cruce, crucea, sigur, pentru noi care știm astăzi de jertfa Mântuitorului și de dăruirea lui binecuvântare pentru noi, sigur, noi vedem, încercăm să luăm partea ei de binecuvântare, partea ei de dăruire, partea ei luminoasă și așa și este. Crucea este și lumină, crucea redeschide raiul, crucea aduce darurile lui Dumnezeu, împărăția lui Dumnezeu în mijlocul nostru, de să nu uităm că crucea în același timp este suferință, este chin, este moarte, este uitare de sine, este tortură, este... Și până la urmă, amândouă aceste două realități, și suferința, și bucuria, și moartea, și viața, toate se unesc într-o singură realitate. Și asta este poate cel mai greu pentru noi oamenii să-l pricepe. Dar se știe cel mai important. Deci, cine nu înțelege că aceste două, crucea este cea care unește aceste două realități pe care toată viața noastră ne silim să le despărțim și să le separăm. Că vrem numai plăcere și bucurie, fără suferință și fără durere. Vrem doar viață, fără moarte. Asta este. O spune și bascul nostru, dacă le mai știm, și noi, bascul Bucurilor Români, cel mai bucuros al nostru tuturor, tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte. Asta este marea noastră dorință în cele din urmă. Evanghelia ne spune prin cruce exact invers. Că nu se poate așa ceva, nu. Vrei tinerețe? fără, nu este tinerețe fără bătrânețe și nu este mai ales viață fără de moarte. Clar, nu. Din potrivă, crucea ne spune exact, exact pe dos. De aceea, crucea ne aduce, cum am spus, e pusă în mijlocul bisericii și a destul, ca să fie în mijlocul ființelor noastre și a făturilor noastre toată viața, este lucrul cel mai tulburător și cel mai inconfortabil și cel mai dureros și nu știu. Pentru că ne obligă să gândim lucrurile exact invers decât le gândim noi în viața noastră naturală, în viața noastră obișnuită, în viața socială. Unde, cum am spus, poate ne e frică de dureri, nu știu ce să facem să scăpăm de ea. Ne e frică de moarte și nu știm ce să facem ca să nu murim. Clar, nu. De aceea mâncăm, de aceea facem copii, de aceea construim case, monumente, case, încercăm să ne veșnicim cumva, să terminăm acest deznodământ esențial. Nu. Aceste lucruri însă nu pot fi desfăcute. Nu. Și asta și numai că nu pot fi desfăcute. Evanghelia ne spune că exact invers decât cum credem noi. Și ne spune Evanghelia și ne spune de fapt Scriptura. Că dacă e să reduc și să spunem într-un singur cuvânt, nu, călătoria noastră și răsturnarea pe care o aduce descoperirea lui Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu, adevărul de fapt lor despre noi și este acesta, nu? Că strămoșii noștri și Adamul cel vechi și noi înșine care suntem născuți din protopărinții strămoșii noștri, am ales în Eden și după ce am ieșit din Eden o viață, n-am vrut să murim, nu? N-am vrut să murim și vrând să trăim cu orice preț, finalul a fost inevitabil până la moartea și moartea asemenea animalelor și mai rău decât animalelor, pentru că moartea înseamnă în cele din urmă nu numai că se desprinde trupul de suflet, de asta ne este frică în cele din urmă. Cea mai mare moarte este desprinderea sufletului de Dumnezeu, că și sufletul nu e de capul lui și nu poate trăi de el însuși, nu. Adam, simplu spus, a avut viața și a ieșit moartea. Iar Domnul nostru Iisus Hristos vine pe cruce și mai pe cruce și prin toată viața sa ne spune că de fapt exact invers. Domnul nostru Iisus Hristos alege moartea și moartea din dragoste devine moarte făcătoare de viață, nu? Devine suferința, devine născătoare de bucurie. Din întuneric țâșnește lumina, să nu uităm lucrurile acestea. E, asta este lucrul cel mai uimitor în cele din urmă și cel mai... dar și cel mai cumplit și cel mai greu, deși mai inconfortabil, puneam, este nu e omul nostru firesc se trage înapoi când e vorba de lucrurile acestea. Numai prin credință, numai prin dăruirea totală lui Dumnezeu și lui Iisus Hristos și răsturnările totale de repere pe care o face El, ne permite să intrăm în această cruce, în taina aceasta crucii care le leagă pe amândouă. Ea leagă exact cele două lucruri pe care toată viața noastră și numai noi înșine, toată societatea și toată istoria omenească se străduiește să le țină la distanță. Crucea ne obligă să le ținem împreună și să le răsturnăm. Călătorim, de fapt, cum spuneam, de la pomul vieții, la pomul vieții din Eden, la pomul vieții care a înflorit pentru noi viața veșnică pe Golgota. Că asta a fost marea noastră realizare, nu? Prin căderea în păcat. Am reușit ca din pomii pe care ne-a dat Dumnezeu să facem din pom, dintr-un pom viu, din pomii raiului care erau pom vii care trăiau cu darul lui Dumnezeu, să facem pom de lemne. Pom, să uscăm pomii vieții, nu? Ori Iisus, prin jertfa și prin sângele Său și prin dăruirea Sa, face exact invers spre cruce. Din lemnul uscat, lemnul crucii, din scândura aceea aspră și care s-a unit cu piroanele și ne-a să facă, să înflorească din nou lemnul acela uscat. Nu? Noi, asta este marea noastră contribuție în cele din urmă în lumea aceasta. Nu? Deci Dumnezeu a dat viață, iar noi am făcut din viața asta moarte. Dumnezeu ne-a dat lumină, noi am făcut din lumină întuneric. Iisus vine și face exact invers. Din întunericul nostru îl transformă lumină, suferința noastră o transformă în bucurie și mai ales moartea noastră o transformă din dragoste, ca asta e cheia în cele din urmă, la o dragoste totală, cum numai al lui Dumnezeu poate să fie, să schimbe rostul morții. Și așa cum l-am auzit pe Sfântul Vasile Germane, cel care ne însuțește în aceste liturghii, uite, binecuvântate în acest parcurs al Sfântului și Marelui Post, vorbește tot timpul de moartea făcătoare de viața a Hristosului tău, nu? Este exact, asta e taina crucii, moarte făcătoare de viață. Iar taina noastră a căderii, care e taina satanei, care e taina diavolului, este taina vieții făcătoare de moarte. Asta e viața noastră. Viața noastră, că ne tot cramponăm de ea și cu cât ne cramponăm de ea, poate muri mai mult. Și nu reușim decât să o adâncim și mai mult în întuneric și să ne adâncim și mai mult în întuneric și în beznă. De asta avem crucea pusă în mijlocul, în această săptămână, să ne aducem aminte de această uimitoare răsturnare, cum sunt și noi, sau auzim cuvintele Domnului nostru Iisus Hristos, nu? L-am auzit spunând ucenicilor lui. Răspunsul la această întrebare va fi viața noastră. Nu. Că și pe noi ne întreabă Domnul nostru Iisus Hristos, așa cum ne-a întrebat pe apostoli, când au ajuns în inimă, la mijlocul Evangheliei, cine după ce le-a făcut toate, le-a făcut minuni, le-a făcut vindecări, le-a scos demoni, le-a dus în vestea părăției lui Dumnezeu, vine momentul în care Iisus, și era tot timpul întrebat El, cine ajută-ne, spune-ne, el a el întrebat. Ia, acum vine el și pune întrebarea. Să știți că vine și momentul ăsta e momentul cel mai cutremurător în relația noastră cu Dumnezeu și în credință. Nu când venim noi să-i spunem ceva lui Dumnezeu, să-l întrebăm, să ne milogim, să îi cerșim ceva. Nu. El vine întrebat. Că Dumnezeu ne dă oricum, clar, nu. Că noi suntem suficient de ori să ne vedem. Când le dă chiar și atunci, când ni le ia de fapt. Că ni le dă când vrea El, sau ni le dă ce vrea El, nu cum vrem noi, asta ne privește pe noi. Dar vine momentul, spuneam, în care Dumnezeu ne va întreba, Iisus ne întreabă. Și întrebarea esențială aceea, cine spune lumea în afară, că după ce văzut toate semnul acelea, și iată cum îi spun că ești un nou Iisus, ești un nou Moise, ești un nou profet, dar voi, vine această întrebare tot timpul, dar voi, adică noi, cine spune noi că este Domnul nostru Iisus Hristos? Și Petru atunci are un moment de exaltare și de inspirare dumnezeiască și spune, ești Hristosul. Nu. Eu cred că acest cuvânt nu mai știe nimeni ce înseamnă, clar. Nu. Eu cred că Hristos e un nume din acesta, o poreclă a Mântuitorului, îl chema Iisus și mai mult se mai spunea și Hristos, așa că un fel de nume de familie, un alt nume, au adus numai Iisus Hristos. Hristos este un titlu într-un fel, ar trebui de fapt să-l traducem și să spunem pe românește sau să spunem pe evreiește. Nu. Tu ești Mesia. Hristos este echivalentul de Hristos de pe limba greacă, Mesia este pe limba evreiască, iar pe românește unsul. Tu ești unsul Domnului. Asta i-a spus Iisus Hristos. Asta i-a spus Petru lui Iisus. Când i-a spus, cine e tu? Pentru noi? Acum, din tot cât am văzut, ce-am văzut noi până acum, este întrebarea. Spune că tu ești unsul Domnului. Unsul Domnului trebuie să știm la Scriptură, trebuie să știm Vechiul Testament, care nu e deloc vechi, e Vechiul Legământ. Dar Scriptura e aceeași, pentru că așa cum a vorbit la Dumnezeu, a vorbit și într-o parte și în cealaltă. Unși de la Domnul erau regii, preoții și profeții. Când îi spui un evreu, îi spunea un alt evreu, ești unsul, tu ești unsul, spunea toate aceste trei lucruri. E profet, ești preot, dar mai ales rege. De fapt, cu alte cuvinte, tradus pe limba, în limbajul nostru de azi, Petru i-a spus, tu ești regele lui Israel, că regii trebuiau să fie unși, că numai așa deveneau unși Domnului, de la Domnul, că îl alegeau soldații sau îl proclamau oamenii. Atunci era regele oamenilor, dar trebuia să ajungă la Dumnezeu ca să fie rege cu voința și cu documentele noastre, din mila lui Dumnezeu, cu rege și domn al întregii țări românești și așa mai departe. Deci, tu ești rege. Și vedem ce se întâmplă, nu? Dintr-o dată, Iisus spune să întoarce spre și ceartă. Nu? Eu și ce e foarte, foarte tulburătoare, că se ceartă între ei, clar, nu? Deci primul lucru, când Petru îi spune, tu ești rege, tu ești Mesia, ești rege, îl ceartă Iisus și spune, nu mai spune lucrul ăsta, clar, nu? Să nu mai spui că sunt rege, clar, nu? Sau nu știu care vă spune acum, că tu nu înțelegi de ce fel de realitate este vorba. L-a certat, să nu mai spună, și după care vedem că Iisus îl ceartă pe Petru mai acolo. Deci o scenă care produce, această declarație produce tulburare, produce confuzie și neînțelegere între noi. De ce Iisus spune, cu alte cuvinte, nu spune acum că se lege. Spune pe Golgota, nu. Când atunci să spui că se lege, nu? Că așa, acum, că dacă vă dau de mâncare și vă fac minuni și vă dau fute bunăstări, imediat spune că sunt bun și în rege, nu? Și mă înălțați pe tron. Dar dacă spun că împărăția pe care o aduc eu e împărăția nu noastră, ci a lui Dumnezeu și că în ea trebuie să Dumnezeu comandă, nu noi, imediat oamenii să tragă înapoi, dar nu ne trebuie împărăția asta, Dumnezeu. Tu să ne aduci împărăția noastră. Dă-ne de mâncare, băutură și prosperitate. Nu ne aduci lucrurile acestea și ne spui de alte stăpâniri. Nu ne trebuie stăpâni, nu, să ne gândim întotdeauna că noi vrem de la Dumnezeu să fie furnizorul nostru, niciun caz împăratul nostru sau stăpânul nostru. Deci, că, de fapt, nu trebuie să ne comande nimeni, clar, nu, nici măcar Dumnezeu, clar. De aceea Iisus îl oprește, îl ceartă. Deci a fost o altercație, a fost o discuție în contradictoriu. Și în momentul ăla, Iisus schimbă el vorba, se întoarce pe ei și zice, începe să învețe și spune, vă spun de acum că Fiul Omului va trebui să se duce la Ierusalim, acolo va fi respins de către bătrânii lui Israel, îl vor bate, îl vor omorâ și da, se va scula. Și atunci vedem că Petru în mintea căruia nu încăpeau aceste două lucruri. Exact ceea ce a spus Adineau pe inima creștinismului. Nu, normal, era înainte de darea Duhului Sfânt. Nu înțelegea cum adică ești rege și te duci să mori. Nu. Păi dacă mori, înseamnă că nu ești rege. Dacă te omori, acolo ce fel de rege ești? Da, nu. Ce fel de rege, nu? Și atunci Petru îl ceartă el. Îl ia la harță, se ia contradictoriu cu Iisus. Și îi spune exact lucrul acesta. Cum ești rege? Dacă mori, ești rege. Nu. Și începe să-l certe. Ori ești rege, ori mori. Adică nu se poate lucra lucrurile acestea. Ei, și atunci Iisus îi spugnește el. Nu. Eu zic, vă, nu avem imaginea că Iisus este așa un fel de blândul păstor, omul leșinat, care vine și spune numai vorbe frumoase și ne mângâie și ne vine și ne consolează și ne... Iisus este un om care, vedem, se ceartă și este și respins, este și un provocator, nu cele din urmă. Cu alte cuvinte, Iisus era un om insuportabil, să fie limit, nu, de greu suportabil, nu. Pentru că ce spune sunt lucruri cumplite, înfierătoare cele din urmă, care răstoarnă tot pe cele noastre în mână. Deci nu credem că Iisus nu putea să trăiască prea mult între oameni, pentru că șoca prea multe oameni. Deci, și șocul a fost acesta. De fapt, Iisus după îl ceartă pe Petru, deci are el discuție cu Petru, și îi spune, înapoi a mea, satano, că nu gândești cele ale lui Dumnezeu, ci cele ale oamenilor. Este un lucru înfricoșător, nu? E, care sunt gândurile oamenilor și care sunt gândurile lui Dumnezeu? Gândul omului era gândul lui Petru și gândul al lui Simon, de fapt, atunci, că era numai Petru, nu era prima piatra credinței, nu era momentul ăla, era om după mintea lor de atunci. Că nu poți să mori și să fii împărat în același timp. Ori Iisus tocmai asta va să spună, eu voi muri și tronul meu va fi crucea, nu? Acolo mă voi înălța, acolo voi fi pus și mă veți vedea că, într-adevăr, deasupra crucii, Pilat vrând să-și bată joc de Iisus, nu? Și să-l umilească, a scris, ăsta este împăratul iudeilor. Omenește vorbind, îl vezi pe un om torturat, mort acolo, chinuit de durere, spierniciuri, că majoritatea era dureri cumplite și înfricoșătoare, inumane cele din urmă, și scrie deasupra, tu e drept de dacă ești ceva să vă, că îți bagi de el, clar, nu. Deci, da, Pilat a spus adevărul, clar, nu. Iisus este, într-adevăr, rege, pentru că el moare pe cruce, moare la fel de pe toți ceilalți oameni, nu. Moare rugându-se, moare iertând, moare binecuvântând. Că și cei turbionul care l-a văzut a spus, cu adevărat, cele din om, acest om este sfânt, este drept de Fiul lui Dumnezeu, spune un păgând nou. Deci, dar Iisus, acolo va fi. Ăsta e gândul lui Dumnezeu. Gândul lui Dumnezeu este că la viața veșnică se ajunge prin moarte. Nu. Invers de cât crede noi oamenii. Chiar cine spune că Iisus nu trebuie să moară, acela este satana. Clar, nu. Și cine nu vrea să moară pentru Dumnezeu, acela tot gândul satanei îl are. Deci asta este, de fapt, lecția cumplită în cele din urmă, dar e o lecție binecuvântată și făcătoare de viață, când ne spune Dumnezeu, când ne spune cineva și ne spune Fiul Lui. Iar după care Iisus vine și comentează și spune, cine vrea, oricine vrea să vină după mine, să facă câteva lucruri, nu? Să se tăgăduiască pe El însuși, să se nege pe El însuși, să se pună în paranteză, să se anuleze pe El însuși, că asta este traducerea modernă, dacă doriți, să se anuleze pe El însuși, să-și ridice crucea sa și să o pună în spate, să vină după mine. Oricine va vrea să scape viața și sufletul său și o va da pe ei, asta e de fapt lucrul, exact, că viața nu se pierde ca și, cum zic, ca un lucru pe care îl pierzi, pierde ca și un ban din buzunar. Cine vrea să scape viața și o va da piezanii, iar cine își va da pieirii viața sa pentru, din pricina mea sau din pricina Evangheliei, acela și-o va scăpa și acela și-o va câștiga. Nu. Deci asta este marea taină. Ni se cere și nouă tuturor că morți sunt diferite. Nu. Moartea trupească, numai de asta ne este frică cele din urmă. Nu. Când se desface trupul de suflet. Nu. Dar există o moarte mai cumplită, care este moartea sufletească, care este moartea de a te rupe de Dumnezeu, este moartea pe care o au demonii, este moartea pe care o au cei din iad, este moartea celor care înseamnă să refuzi pe Dumnezeu și gândul lui și dragostea lui până la capăt. Nu. Deci, ce moarte, de ce moarte este vorba acolo? Nu. De ce trebuie să murim? De ce trebuie să... Pentru că noi trebuie să trăim, nu? Asta este. Vrem să trăim chiar cu orice preț. Nu? Cu orice preț. Chiar pe seama altora, dacă s-ar putea să ne dea alții viață, nu am avea niciun fel de ezitare, dar să ne punem noi viața pentru altul, nu cred că s-ar trebui nimeni, clar nu. Deci, asta este viața noastră, dar făcând aceste lucruri, noi credem că trăim și că asta este viață, nu. Fraților, asta nu-i viață. Asta se numește supraviețuire. Așa trăiesc animalele. Animalele trăiesc pentru a mânca și a scăpa de a fi mâncate, nu? Sau mănânci tu, sau te mâncați pe tine, nu? Și trăiești supraviețuind, adică trăiești pe seama altora, nu? Trăiești mâncând pe celelalte și încercând să nu fii mâncat și să nu mori niciodată, clar. Deci până la urmă se găsește alte cu joc și ție. Deci oricare animal până la urmă sfârșește mâncat de celălalt, nu? Iar noi sfârșim la fel. Cu cât încercăm să supraviețuim mai mult, cu atâta de fapt ne afundăm mai mult în uitarea de Dumnezeu și în celelalte lumii și de pământ nu scăpăm, clar, nu. De pământ nu scăpăm, nu. Problema este că putem ajunge în pământ și să pierdem și cerul. Și să nici nu știți că există cerul, nu. Cerul se deschide numai cu crucea, numai cu cheia crucii, numai cu, adică cu cheia renunțării de sine. Ce înseamnă, de fapt, să trăiești după voia lui Dumnezeu? Să te pui, să-ți moară egoismul tău. Asta este moartea cea mai grea cu putință. Nu moartea asta trupească. Să-ți calci ei un propriu, nu? Și asta ne cere Evanghelia, asta ne cere puterea, asta ne cere Evanghelia. Că asta e vinul care curge din dăruire de sine. Iisus nu se pune pe El însuși în cercul existenței. Nu așteaptă ca noi să murim pentru El, ci moare El pentru noi toți, nu? În locul nostru, punându-se în locul nostru. Asta este moartea din dragoste care duce în cele din urmă la înviere și la viața veșnică. Cu cât vom voi să ne scăpăm viața, dar ne vrem exact invers, nu? Alții să moară în locul nostru, iar noi, dacă se poate, nu să nu murim niciodată, clar, nu. Deci, dacă făcând acest lucru, ajungem în brațele morții adevărate, în brațele iadului și în brațele satanei. Deci, nu avem de ales, dacă suntem oameni, decât ori intrăm pe calea vieții adevărate și paradoxal. Nu trăiești viața decât atunci când știi, când începi să mori. Deci, atunci când accepti că nu tu ești centrul existenței, ci eul tău propriu și sinea ta, că noi așa suntem, noi așa făcuți. Tot Universul se cercează în Duhul nostru, clar, nu. Noi suntem în centrul lumii și toți, și așteptăm ca toți să ne recunoască acest imperialism al noi, personalul nostru, nu. Nu suntem în centrul lumii, ci în momentul în care acceptăm că nu suntem în centrul lumii, abia atunci îl cunoaștem pe Dumnezeu, de abia atunci, deci când începem, când moare eul nostru, când moare eu, sinea mea care spune tot timpul, eu, mine, pe mine, mă. Deci, numai în momentul când învățăm să renunțăm la declinarea pronumelui sau adjectivului persoană la persoana întâia, când renunțăm la eu-ul nostru, numai atunci, cu adevărat, îi vedem și pe cei din jurul nostru ca persoane libere, că și ei sunt centre, și ei sunt euri adevărate, și ei sunt persoane, nu numai noi cine, și îi putem vedea și pe Dumnezeu. Numai în momentul acela. Deci asta este tăgăduirea de sine de care vorbește Evanghelia, nu? Cine nu își se anulează pe el, pe eul lui propriu, nu se va întâlni niciodată, nici cu semenii săi. Poate să poți să te frești de ei, nu? Poți să trăiești o viață dragă cu prietenii tăi, cu soția ta și de față nu niciodată, clar, nu? Pentru că tu te pui pe timpul, tot timpul, că spui tot timpul eu. Eul este un zid care construiește în jurul nostru un zid nevăzut care ne separă și de oameni, și de Dumnezeu, și de animale, și de tot ce ne înconjoară. În mod, trebuie să cadă zidul ăsta invizibil, care este afirmarea noastră de neînșine, ca să ne putem vedea și pe noi înșine, cine suntem cu adevărat, să putem vedea și pe oamenii din jurul nostru și mai cu seamă să ne putem întâlni și cu Dumnezeu. Spune Iisus undeva, eu sunt și voi sunteți în serviciul nostru, El spune, nu, eu am venit ca să vă slujesc pe voi, eu am venit ca eu să mor, ca voi să aveți viață, nu. De aceea Iisus nu are viață veșnică, pentru că renunță în permanență la El însuși și la voia Lui proprie, de dragul nostru, nu. Și asta e lecția ultimă și totală și cea mai binecuvântată, dar și cea mai fricoșătoare și cea mai tulburătoare. Nu găsesc cuvinte să spun mai multe lucruri, că așa trebuie să le înțelegi, nu cred. Altfel, crucea e cruciuliță. E un ornament pe care îl punem în cercei, pe spatele veșnicilor de clericale, nu? Îl punem în alt, în paio și buric, nu? Deci în toate locurile cu putință, crezând că este un semn magic care ne protejește și ne protejează de demon. Nu. Într-un singur loc trebuie să o punem, în mijlocul bisericii, iar noi înșine, lucrurile noastre sunt biserici. Deci în mijlocul ființei noastre, nu. E, dacă va ajunge acolo, inima noastră se va transforma în rai și pomul cunoașterii binelui și a răului și a morții se va transforma în inimile noastre prin botez, prin spovedanie, prin mărturisire. Că vedeți că prin toate aceste acte, ce facem? Ne renunțăm la noi înșine. Când îți plec genunchii la rugăciune, când îți plec genunchii în fața lui Părinte Bohnicesc, spui că tu te pui în mâna Lui, renunți la voia ta proprie, te lași judecat de celălalt, te lași construit de celălalt, te lași modelat de celălalt. Deci în momentul acela te cunoști pe tine însuți și te primești pe tine însuți de la Dumnezeu și de la oamenii Lui. Așa este și apa botezului, vedeți? Că de aceea facem semnul crucii peste tot, semnul crucii peste apă, semnul crucii peste pâine și vin, semnul crucii peste un de lemn, nu? Pentru că întâlnirea noastră cu acea pâine, cu acel vin peste care se face semnul crucii, se cheamă Duhul Sfânt, înseamnă o renunțare la eul nostru. Deci când mâncăm Sfântul Trup și bem Sfântul Sfânt al Mântuitorului nostru, nu mâncăm ca să ne hrănim pe noi înșine, nu? Ci mâncăm ca să ne depășim pe noi înșine. Mâncăm ca să învățăm să murim noi înșine. Pentru că trupul și sângele e trupul frânt, iar sângele este sângele vărsat. Deci în momentul în care primim acest lucru, învățăm că asta e hrana și băutura vieții celei veșnice. O hrană și o băutură care înseamnă să mor de bucurie și din dragoste pentru Dumnezeu, să te depășești pe tine însuți. Asta este poate lecția cea mai simplă, cele din urmă, tulburătoare, dar inevitabilă, pe care ne spune Evanghelia și creștinismul. Avem Sfânta și Marea Cruce și în toată această săptămână, înainte de a avea în Vinerea Mare, în mijlocul bisericii, înainte de a mai avea o dată de trei ori, o avem în mijlocul bisericii și în 5 și pe 14 septembrie de ziua crucii. Dar să ne gândim că ea trebuie pusă nu acolo, și pe sfeșnicele, și pe candela, și în cămară de taină a inimilor noastre, și abia atunci vom pricepe ceea ce Dumnezeu vrea cu noi, ca să ne cheme în împărăția Lui și nu în împărățiile noastre. Acum și curbea și în vizionare.
Nădăjduiesc, dragi ascultători, că acest cuvânt folositor și ziditor, ce a pătruns prin intermediul emisiunii noastre, Planet Audio, Rostirea Ortodoxă, de aici, din Auckland, din Noua Zeelandă, va sădi și va așeza temelia cea bună și sămânța cea mult roditoare, mai cu seamă în această binecuvântată vreme a postului. Mulțumim preacucernicului părinte profesor, arhidiacon Ioan Ică Junior, pentru acest cuvânt pe care, iată, cu ajutorul Bunului Dumnezeu l-am răspândit și l-am mediat și aici, în acest capăt de țară, în acest capăt de lume. În zilele care urmează, aflându-ne în perioada postului, așa după cum a fost și îndemnul dintr-o încheiere a cuvântului ziditor de învățătură, Sfânta Taina Spovedanie, pentru cei care doresc să se spovedească, va începe duminică dimineața la ora 8 până la ora 9, iar la ora 9 vom începe slujba utreniei, urmată de Sfânta Liturghie de la ora 10. Săptămâna viitoare, sâmbătă, fiind de data de 25 martie, vom avea sărbătoarea Bunei Vestiri, când, iarăși, pentru ora 8 vom avea Taina Sfintei Spovedanii, pentru ora 9 slujba utreniei și pentru ora 10 Sfânta Liturghie, urmând ca apoi în data de 26 să avem din nou aceeași rânduială, ora 8 Sfânta Spovedanie, ora 9 slujba utreniei, ora 10 Sfânta Liturghie, după rânduiala Sfântului Vasile cel Mare. O seară cu pace și binecuvântare și să ne vedem cu bucurie în Împărăția lui Dumnezeu, pe care putem deja să o pregustăm în Sfânta Liturghie, dar nu încă veșnic. Împreună cu mine, doamna preoteasă Delianca, vă urează o seară plăcută.
Noapte bună, Doamne ajută!
Doamne ajută să ne revedem cu pace!